У ясны веснавы дзянёк Анцыпік і Лабановіч ехалі ў сялянскай каламажцы на хутар з трох ці чатырох двароў. Адзін з гэтых дворыкаў перайшоў Антаніне Міхайлаўне і дзецям пасля смерці мужа. Да яе ў госці і ехалі верханьскія настаўнікі. Ад верханя да хутара было вёрст шэсць. Увесь час дарога ішла полем, часамі паміж бярозавых прысад, па баках маляўніча раскідаліся невысокія пагоркі, невялікія ляскі і гаі, вузенькія зялёныя далінкі, утульныя і прывабныя. У цяньку нізкіх альховых кустоў сям-там туліўся пакручасты ручаёк, зрэдку выбягаючы на чыстае месца і блішчучы, як срэбра на сонцы. Багата і шчодра ўпрыгожыла вясна зямлю, адзеўшы яе зелянінаю, ярыною і жытамі, што пачыналі ўжо выпускаць у гору маладзенечкія каласкі, рассыпала па ёй мільёны рознакаляровых кветак. Трудна было адвесці вочы ад хараства на зямлі, ад яе пышнага ўбрання. І толькі тады, калі фурманка павярнула шырокага шляху на вузкую і мала наезджаную хутарскую дарожку, Лабановіч успомніў Антаніну Міхайлаўну, яе дабрадушную ўсмешку і шчарбаты рот. І ўсё ж гэта жанчына неблагая, а калі прыгадаць, як улажыла яна Анцыпіка, дык яе да некаторай ступені можна лічыць выдатнаю кабетаю. Аб сваім правалі Анцыпік стараўся не ўспамінаць, а Лабановіч таксама не прыгадваў, каб не закранаць гонару калегі. Фурманка павярнула да хутарка, з запушчанай сялянскай хаты з парыжэлай саламянай страхою выбег Коля, а за ім і Ліда, крыху сціскаючыся і саромеючыся. Коля шырока расчыніў весніцы ў невялічкі, але чыстенькі дворык. Хлопец не так быў рады прыезду настаўнікаў, як з'яўленню каня на іх двары. Ён больш за ўсё на свеце любіў коней. Як толькі фурманка спынілася, Коля зараз жа падбег да каня і хапіўся распрагаць яго. Дзядзька Купрэй бачыў Коляў спрыт і ўменне хадзіць каля коней. Ён не замінаў хлопцу і толькі пахвальваў яго. А Коля хоць быў і маленькі, як вузел, спрытна рассупоніў каня і выняў з рота цуглі. Ён лічыў, што хамут і цуглі найболей дакучлівыя для каня рэчы. Выпрагшы каня, Коля падвёў яго да плота, сеў верхам. «Вы сабе, дядька, гуляйце тут, а каня я папасу, і накармлю, і напаю». «От маладзец», – сказаў дядька Купрэй. Больш Коля амаль не з'яўляўся тут, а ўсё хадзіў каля каня, збіраў яму смачную траву. Такія захады каню спадабаліся. Згледзеўшы сакаўную траву ў руках свайго шэфа, конь адвешваў губу і дабрадушна абзываўся: «О-о-о!» А для Колі гэта была вялікая радасць. Ліда паздароўкалася з настаўнікамі і ветліва запрасіла іх у хату. Яна была і задаволена, і трохі саромілася, яшчэ не звыкла для яе ролі гаспадыні. Шчокі дзяўчыны паружавелі ад хвалявання, і гэта прыдавала ёй асаблівую прываблівасць. Амаль адначасова з дзецьмі на нізенькім ганачку паказалася і Антаніна Міхайлаўна. Яна здалёку павіталася з гасцямі, як ужо старая і добрая знаёмая. «Заходьце ж, заходьце ў хату, Ліда! Вядзі сваіх настаўнікаў, прасі іх!» Не дужа павабны выгляд мела хата Антаніны Міхайлаўны. Неўмольныя часы палажылі на яе адбітак старасці і разбурэння, бярвенні ў сценах сям-там павытыркаліся з колісь старанна ўкладзеных і гладка дагнаных вянкоў, самі сцены з надворку і ўсярэдзіне пачарнелі, пазакурваліся, былі паточаны шашалем. Невялікія падслепаватыя вокны скупа прапускалі святло, хоць на дварэ ваўсю свяціла веснавое сонца. Хата нічым не адрознівалася ад старасвецкіх сялянскіх хат з іх нізкімі столямі і вялізнымі печамі, займаўшымі чвэрць усяе плошчы. Даволі прасторныя сцены аддзялялі хату ад каморы, у якой стаяў сталярскі варштат з гэблікамі, рубанкамі. Габлёваныя дошкі ляжалі, пахучыя хваёвыя стружкі. Часамі хто-небудзь з суседзяў, а яны ўсе былі сваякамі Антаніны Міхайлаўны па мужу, прыходзіў сюды і займаўся майстэрствам у меры патрэбы ў ім. Лабановіч з цікавасцю разглядаў хату. Антаніна Міхайлаўна, як бы пераймаючы яго мыслі, заўважыла: «Занепадае мая хата. Все ладжуся паднавіць яе сям там. Ды трудна мне адной. Сваякі абяцаюць дапамагчы, але, як кажуць, цацанкі абяцанкі. А дурному радасць. Ды жыць яшчэ можна», – зваўся Анцыпік. «Чыста, тёпла, утульна, калі яшчэ Лідачка засветіць вочкамі, дык у хаце зусім стане светла». Ліда засаромілася. Яе маці таксама апусціла вочы, а Анцыпік меў такі выгляд, як бы ён сказаў штось дужа трапнае і дасціпнае. Тым часам Антаніна Міхайлаўна затупала каля печы, а потым і каля стала. «Рашайце, госці, самі», – раптам сказала яна. «Ці тут мы сядзем за стол? Ці, можа, лепей пойдзем у садок пад грушку?» Пастанавілі, што ў садку пад грушкай будзе і вальней, і прастарней. І сапраўды, лепшага месца цяжка было знайсці. Зацішак, сонца, чыстае паветра і блізка ад хаты. Пад грушаю стаяў просты стол на слупках, укопаных у зямлю. Па даўжыні стала з аднаго і другога боку стаялі лаўкі, таксама на слупках стаялі трывала. «Ну, вось, лепшае дачы бадай што і на свеце няма!» Лабановічу дужа спадабалася гэтае месца. За сталом часу марна не трацілі. Антаніна Міхайлаўна казалася дасканалаю гаспадыняю. Рознай закускі, пераважна сялянскага вырабу, на стале было багата, і ўсё было згатавана з густам. Прайшла гадзіна, другая ў вясёлай бяседзе. Лабановіч канчаткова дагаварыўся з гаспадыняю, што будзе праз дзень прыходзіць сюды і займацца з Лідаю, каб дзяўчына магла паступіць у якую-небудзь вучэбную ўстанову, дзе рыхтуюць настаўніц. Прычым займацца ён будзе бясплатна. Анцыпік усё гэта слухаў і па-свойму наматваў на вус. Цяпер ён асцерагаўся піць з гаспадыняй чарка ў чарку. Затое не паасцярогся Лабановіч. Ён ужо адчуў, што ў галаве пашумлівае. Як наліха Антаніна Міхайлаўна зрабіла яшчэ заўвагу, што ён не дапівае чаркі, гаспадыню падтрымаў Анцыпік, і яны ўдваіх населі на Лабановіча. «Вы, сябры, проста прыдзіраецеся да мяне, або смеецеся, што я занадта шчыра асушаю чаркі», – бараніўся Лабановіч. «Ну, скажы ты, Лідачка, праўду? Я праўду кажу, ці не?» Ліда засмяялася, нічого не адказала і толькі паківала галавою, што можна было палічыць і так, і гэтак. «Ну, вось, і Ліда кажа, што вы не дапіваеце», – выкарыстала, сміючыся Антаніна Міхайлаўна, неакрэслены ківок дачкі. «А калі так, дайце мне шклянку». Антаніна Міхайлаўна не паскупілася і падала шклянку. «Прашу наліць!» Анцыпік са здзіўленнем глядзеў, як Лабановіч узяў поўную шклянку і, не адрываючыся, выпіў да дна. «Налівайце другую», – сказаў ён. «Я пакажу, як не дапіваю чарак». Антаніна Міхайлаўна прабавала спыніць яго, але Лабановіч з упартасцю п'янага сам наліў другую шклянку і залпам асушыў яе. І з гэтага моманту для Лабановіча наступіла цёмная ноч і поўны правал памяці. Прачнуўся ён у поўнач на пахучых стружках. Галава была ясная, адчуваў сябе добра, як ніколі. Всё, што было да дзвюх шклянак гарэлкі, ён помніў выразна. А вось як апынуўся ў каморы на стружках, это была загадка. Лабановіч ляжаў і разважаў. На другой палавіне будынка стаяў шум і тупат. Даносіўся гоман бубна і піліканне скрыпкі. Відаць, госці перайшлі з двара ў хату і там наладзілі вечарынку. Лабановічу стала прыкра і брыдка за свой учынак. І не век жа яму ляжаць на стружках. На шчасце, ў камору ўвайшла Антаніна Міхайлаўна са свечкай у руках. Лабановіч узрадаваўся і пажартаваў: «Антаніна Міхайлаўна, я зусім ачуняў і паміраць не збіраюся, свечкі мне не трэба». «Ну і добра, а то я не пакоілася». Настаўнік папрасіў перадаць Анцыпіку і фурману, каб збіраліся дамоў. Праз паўгадзіны Лабановіч сядзеў у каламажцы і падтрымліваў Анцыпіка, каб ён не выкінуўся. Пад'ехаўшы да двара, дзе жыла Ганна Карлаўна, Анцыпік раптам забушаваў і памыкаўся злезці з воза. Лабановіч трымаў яго і не пускаў. Анцыпік крычаў на ўсё горла: «Пусці мяне да Ганны!» Дзядзька Купрэй пагнаў каня. Калі ад'ехаліся ад двара, Анцыпік супакоіўся, а праспаўшыся прыйшоў да калегі і падзякаваў за тое, што не пусціў да Ганны Карлаўны. «Ну, Іваня, квіты, абодва мы біты», – адказаў Лабановіч.